Լաբարոկոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Գամուրջուբա ձուրպասո ռադիո սմենելեբո Թբիլիսիս դրոյիստ Սաղամոս 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. Პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. დღეს 19 თებერვალია, სამშაბათი და ჩვენს გადაცემასაც ტრადიციულად დღის უმთავრესი ახალი ამბებით დავიწყებთ. პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად ოქროპირ რუხაძე იმყოფება, რათა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება.
Საღამოშიდობის, ხოსენლებო ჯერ უმთავრესი ამბების სულ მოკლედ. სომხეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე კონკურენციის ნაკლებობა იყო. აცხადებენ საერთაშორისო მეთვალყურეები. ავღანეთში სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლმა შემცირება იწყო პირველად ბოლო 6 წელიწადში. სერბიის და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრები ერთმანეთს ბრიუსელში ხვდებიან. სომხეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეთვალყურეთა შეფასებით კენჭის ხრა ამ ქვეყნის წინა არჩევნებთან შედარებით განვითარების ნიშანს წარმოადგენდა, მაგრამ აკლდა ნამდვილი კონკურენცია. ელთა საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლების თანახმად სამშაბათის არჩევნები, რომელიც მოიგო მოქმედმა პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა 58%-ით, ჩატარდა მშვიდობიანად და კარგად იყო ორგანიზებული, მაგრამ მათივე აზრით საარჩევნო კამპანიამ ვერ მიიპყრო საზოგადოების ინტერესი. მეთვალყურეთა მისია თვლის, რომ სომხეთში საჭირო იქნება მეტი კონკურენცია, რათა აშენდეს დინამიური და მიმზიდველი დემოკრატია. ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა რაფი ოვანესიანმა, რომელმაც მეორე ადგილი დაიკავა 37%-ით, დაგმო არჩევნები როგორც არასამართლიანი და გაყალბებული. ავღანეთში ბოლო 6 წელიწადში პირველად სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლმა შემცირება იწყო, ავრცელებს ცნობას გაერო. მისივე ანგარიშის თანახმად მეამბოხეთა თავდასხმა მთავრობის მოხელეებზე, ტომთა უხუცესებზე და ადგილობრივ ლიდერებზე 2012 წელს მასიურად 700%-ით გაიზარდა. ანგარიში წერია ასევე, რომ ავღანეთში მოწყობილ თავდასხმათა 80%-ის უკან თალიბანი დგას. სერბიის და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრები ბრიუსელში ხვდებიან ერთმანეთს ევროკავშირის შუამავლობით. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ბაროზუმ იმედი გამოთქვა, რომ კოსოვოს ლიდერი საშიმ დაჩის და სერბი კოლეგის ივიცა დაჩიჩის შეხვედრა იმავე კონსტრუქციული სულისკვეთებით წარიმართება, როგორც წინა მოლაპარაკება. დაჩიმ ბრიუსელში განაცხადა, რომ კოსოვო და სერბია იქ ერთმანეთთან საბრძოლელად არ ჩასულან. ჩვენ აქ ვართ დღეს საერთო ენის გამოსანახავად, რათა შევთანხმდეთ სხვადასხვა საკითხებზე და ერთად გავემართოთ ევროპული და ატლანტიკური ინტეგრაციისკენ, განაცხადა კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა. სერბიის ყოფილი ოლქი კოსოვო დამოუკიდებელ ქვეყნად ასამდე სახელმწიფომ აღიარა სერბია, არ ემხრობა თავისი ყოფილი რეგიონის გამოყოფას. რუსეთის ოპოზიციონერი აქტივისტი ლეონიდ რაზვოჟაევი, რომელიც საპატიმროში იმყოფება, სიმარტოვის საგანში მოათავსეს ცნობით. ამის მიზეზი დაკავების ცენტრში პატიმრის მიერ შინაგანაწესის დარღვევა. აქტივისტი 5 დღით ჩასვეს სიმარტოვის საგანში. სხვა დეტალი ცნობილი არაა. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლები იძიებენ რუსეთში ნაშვილები 3 წლის ბიჭუნას სიკვდილის გარემოებას. რუსეთის ოფიციალურ პირთა ბრალდებით შეერთებულ შტატებში მექს შატოს სახელით რეგისტრირებული, ხოლო რუსეთში მაქსიმ კუზმინის სახელით ცნობილი ბიჭი მოკლა ტეხასში 21 იანვარს ქალმა, რომელმაც იშვილა. რუსეთის ბავშვთა უფლებების დამცველი პაველ ასტახოვი ამერიკელ გამომძიებლებზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ქალმა ბავშვი ცემა და აძლევდა მას ფსიქოტროპულ საშუალებებს. ტეხასის შტატის ბავშვთა დაცვის სამსახურის თანახმად ეს ბრალდებები ჯერ დადასტურებული არ არის. რუსეთმა დეკემბერში მიიღო კანონი, რომელიც კრძალავს ამერიკელი მოქალაქეების მიერ რუსეთში ბავშვების აყვანას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჟენევაში მუშაობას იწყებს ადამიანის უფლებათა დაცვის და დემოკრატიის მეხუთე სამიტი. მასში მონაწილეობენ ირანის, ყაზახეთის, პაკისტანის, რუსეთის, ჩრდილოეთ კორეის, სირიის, სუდანის და ტიბეტის რეგიონის წარმომადგენლები. განხილვის თემებია ადამიანის უფლებების განსაკუთრებით დიდი დარღვევები, რომლებზეც საჭიროა მსოფლიოს ყურადღების მიპყრობა. შეხვედრას არასამთავრობო დიდი 20 ორგანიზაცია უწევს. რუსეთს მასზე წარმოადგენს პანკროკ ჯგუფის ფუსი რაიოტის ერთ-ერთი წევრის ეკლესიაში პერფორმანსისთვის გასამართლებული ნაძეჟდა ტალაკორნიკოვას ქმარი პიოტრ ვერზილოვი. რუსეთიდან სირიაში გაფრინდა ორი ჰუმანიტარული დახმარებით დატვირთული თვითმფრინავი, რომლებიც იქიდან რუსეთის მოქალაქეებს წამოიყვანენ, ვისაც უკან დაბრუნების სურვილი აქვს. რუსეთის საგანგებო ვითარებათა სამსახურის თანახმად თვითმფრინავებზე 46 ტონა ტვირთია, სხვა შორის კარვები, ასევე გენერატორები და სხვა პროდუქტი. თვითმფრინავები ლატაკიაში ხმელთა შუა ზღვის სანაპიროზე უნდა დამსხდარიყვნენ. შეარაღებულმა მძარცველებმა 50 მილიონ დოლარად შეფასებული ბრილიანტები მოიპარეს ბრიუსელის აეროპორტში. აეროპორტის თანამშრომლების თანახმად, ქურდებმა დიდი ხვრელი გააკეთეს უსაფრთხოების ღობეში და ორი მანქანით იქიდან შესულები მიუახლოვდნენ შვეიცარიაში მიმავალ თვითმფრინავს, რომლის საბარგო ნაწილიდან განმოტვირთეს ბრილიანტები და მიიმალნენ. ოპერაცია რამდენიმე წუთში ჩატარდა. ერთ-ერთი მანქანა მოგვიანებით დამწვარი იპოვნეს.
ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:07. ერთი ანონსის შემდეგ გაცემის მოკლე შინაარსაც გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გწელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და ახლა ვიდრე ჩვენს თემებს შემოგთავაზებდეთ, მოკლედ გაგაცნოთ გაცემის ერთად შინაარს. დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიერ გავრცელებულმა კადრებმა, რომელიც სხვა საინფორმაციო გამოშვებებმაც უჩვენეს. არა რეაქცია მოყვება პროკურატურის მხრიდან პოლიციელ ირაკლი ფირცხალავას მიერ გავრცელებულ, მისი თქმით, სკანდალურ კადრებს.
ამის შემდეგ თუ ვიტყვით, რომ ეს არის ნამდვილი მასალა, მაშინ ის რა თქმა უნდა ხარისხის მატარებელია, ხო? მაშინ მასთან მიმართებაში მოხდება არსებული ჩვენებების მიმართება.
პოლიტიკურ საკითხთან გამოვყავით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ბიზნესმენებთან.
მე ვფიქრობ, რომ ყველა რაღაც თავისი უნდა, ესე ვთქვათ, ან ეკონომიურად ან რაღაც უნდა პასუხი აგოს. იმას არ ვლაპარაკო, ვიღაცა იქნება დაჭერილი, მაგრამ თუ მოიპარე, უნდა დააბრუნო.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე საპარლამენტო უმცირესობას პირისპირ შეხვდა. ეს 3-საათიანი დისკუსია პირდაპირ ეთერით გადაეცემოდა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიერ.
არასოდეს არ თქმულა, რომ არსებობს რაიმე სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამ საკითხს სწავლობს. ეს იყო მხოლოდ იდეა.
იდეის დონეზე თანხმობა მიღწეული არ ყოფილა.
იდეის დონეზე, რომ ეს იდეა, რომ როდესმე შეიძლება რაღაც პირობების,
როდესმე არა, მუშაობა რომ დაიწყოთ, ეს თანხმობა არ
ყოფილა და არ თქმულა არასდროს.
გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც.
ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში ყოფილი პოლიტპატიმარი თამაზ ბაკურიძე აჭარაში ქართული ოცნების საკადრო პოლიტიკას აკრიტიკებს. იმის უნარიც არ აღმოაჩინდა ქართულ ოცნებას, რომ სააკაშვილის რეჟიმი ქართული სინამდვილიდან ამოიძირკოს, ამბობს ბაკურიძე.
გაცემის მეორე ნაწილს დაუთმობთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მასნეს, შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს, გადაცემას კი დავასრულებთ ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპით. ასლი გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. სამშაბათს დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია და პოლიტიკური თემებიც კი გადაფარა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მიერ გავრცელებულმა კადრებმა, რომელიც მოგვიანებით საინფორმაციო გამოშვებებში სხვა ტელეარხებმაც უჩვენეს. აღნიშნული ვიდეო მასალა პროკურატურაში მიიტანა და მათი ასლები იქვე ტელეჟურნალისტებსაც გადასცა. ამირან ბუტარობაქიძის მკვლელობის საქმეში ერთ-ერთმა ბრალდებულმა დიდუბე ჩუღურეთის პოლიციის სამართლოს ყოფილმა უფროსმა ირაკლი ფირცხალავამ. ვიდეო მასალა ყოფილი პოლიციელის თქმით ასახავს იმ მოვლენებსაც 2004 წლის 23 ნოემბერს დიდუბის ეკლესიასთან მოხდა და რომ სამართალ დამცავები შემთხვევის ადგილზე ნამდვილად პოულობენ ერთ ავტომატურ ცელსასრულ იარაღს და ერთ პისტოლეტს. ბუტარობაქიძის ოჯახის წევრები წარდგენენ ვიდეო მასალას ფალსიფიცირებულს უწოდებენ და იმეორებენ, რომ ბუტარობაქიძეს და მის მეგობრებს იარაღი არ ქონიათ. პროკურატურა კი ჩანაწერის ავთენტურობის შესახებ ექსპერტიზის ჩატარებას გეგმავს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
დიდუბე ჩუღურეთის პოლიციის მთავარი სამართველოს ყოფილმა უფროსმა ირაკლი ფირცხალავამ პროკურატურაში მის ხელთ არსებული ვიდეო მასალის წარდგენამდე განაცხადა, რომ მის მიერ მოძიებული ინფორმაციით ბუტარობაქიძე ავტომობილში მყოფ ადამიანებს არ იცნობდა და მათგან მხოლოდ ერთი იყო მისი მეგობარი.
ბუტარობაქიძე შემთხვევით არის ამ მანქანაში მოხვედრა. ეს მანქანა შუა დღეზე იმ დღეს ფიგურირებდა დინამო სტადიონთან მომხდარ ჩხუბში, რა დროსაც ერთ-ერთი მონაწილე უნდა ყოფილიყო დაჭრილი და შესაბამისად ეს მანქანა იყო გადაცემული დაკავებას.
ირაკლი ფირცხალავას სიტყვებით 1 ოქტომბრის არჩევნებამდე ზაფხულში შეიტყო ამ კადრების არსებობის შესახებ და რომ გარკვეული ჯგუფი თბილისში ამ კადრების არფიანად გაყიდვას გეგმავდა. მისი სიტყვებით კადრები, რომელიც პროკურატურაში მიიტანა ნანახი, მხოლოდ მის შვილს აქვს, რომელსაც ასევე არჯეროდა, რომ ახალგაზრდები შეიარაღებულები იყვნენ. ირაკლი ფირცხალავა ამბობს, რომ ცრუობს ყველა, ვინც ამბობს, რომ მანქანაში იარაღი არ იყო.
ცრუობს პროკურატურის გამომძიებები, ცრუობს აბსოლუტურად ყველა პატრულის თანამშრომელი. თქვენ ამას ნახავთ, ეს გამოსავალი არ დამიტოვეს. ჩვენ წინააღმდეგ შეთითხმის ბრალდება, აი ეს 30 ცრუ მოწმე დაიყენეს. თქვენ თვითონ ნახავთ ამას ყველაფერს.
ტელევიზიების მიერ ირაკლი ფირცხალავას მიერ გადაცემული კადრების გავრცელების შემდეგ 2004 წლის 23 ნოემბერს დიდუბის ეკლესიასთან მოკლული ბუტარობაქიძის დედა იამეტრეველი ამბობს, რომ ნაჩვენები კადრები ფალსიფიცირებულია და საქმეში ბრალდებული ირაკლი ფირცხალავა კიდევ ერთ ბრალდებულ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ყოფილ ხელმძღვანელთან გურამ დონაძესთან ერთად თავის გადარჩენის მიზნით ავრცელებს კადრებს.
Ну ეს არის მორიგი ამათი რაღაცა საზიზღრობა თავის გადარჩენისთვის. უკვე რომ მიდიან ჩიხში მათი დანაშაული, ეხა უკვე აცდილობენ რომ როგორმე თავი გამოიძრინონ და ეს დონაძის ეს პროფესიონალიზმი თავისი საზიზღრობის გამოიჩინა და ეტყობა და ეს ფალსიფიკაცია გააკეთა.
იამეტრეველის სიტყვებით სიცრუეა ისიც, რომ ბუტარობაქიძე ავტომანქანაში შემთხვევით მოხდა, რადგან იქ მყოფებთაგან ერთი მისი ჯგუფელი იყო, მეორე კი უნივერსიტეტის მეგობარი, დანარჩენები კი საერთო მეგობრები. ბუტარობაქიძემ მკვლელობის დღეს მეგობრის ოჯახიდან სახლში დაბრუნებისას სხვა ნაცნობებთან ერთად გააჩერა პატრულმა.
9 წლის მერე ამბობენ ამას ყველაფერს. სასამართლოები და ისინი ჩატარდა და ეხლა აღმოჩნდა, რომ თურმე ჩხუბი ყოფილა, თურმე მანქანა გადაცემული ყოფილა, თურმე ავტომატი ყოფილა, ეხლა ჩნდება ეს ყველაფერი. ეს ხო, ნუ აი არ ვიცი რა, აბსოლუტური ტყუილი ყველაფერი. ახში იყო ბუტა მთელი დღე, კმილით კიოდა, ცუდათ იყო და მეგობარმა ჯგუფელმა გამოუარა და თავის მეგობრებთან ერთად სახლში წავიდნენ ოჯახში, სადაც მამები ქეიფობდნენ და ბავშვებს წვეთით არ დაულევდნენ, იჯდნენ და საუბრობდნენ. მერე უბრალოდ ღამეს დაჟე ბუტას უთქვამს, რომ ტაქსი წავალო და რატო ასლაპარაკობ, როგორ გაგიშვებდო ტაქსითო და ბუტა ვაკეში ცხოვრობდა და ესენი დიდუბეში ცხოვრობდა ყველა და არ გამოუშვეს ტაქსი, არ გა რა ტაქსითო ჩვენ წაგიყვანთო და წამოიყვანეს. აა ეს გააჩერეს შემდეგ უკვე უბრალოდ ჩაულებრივად მოდიოდნენ ბავშვები, არც ჩქარა, არც არაფერი. მოდიოდნენ მანქანით ჩაულებრივად.
ბუტარობაქიძის ოჯახს კიდევ ერთხელ თანაგრძნობას უცხადებს მთავარი პროკურორი არჩილ კვილაშვილი. მისი სიტყვებით პირველ რიგში მოხდება ვიდეო მასალის ნამდვილობის შესწავლა, მისი უწყვეტობის დადგენა და ასევე შეისწავლიან ფირზე აღბეჭდილ ყველა პირს და მოვლენას და ყველაფერს სამართლებრივი შეფასება მიეცემა.
ამის შემდეგ თუ ვიტყვით, რომ ეს არის ნამდვილი მასალა, მაშინ ის რა თქმა უნდა ხარისხის მატარებელია, ხო? მაშინ მასთან მიმართებაში მოხდება არსებული ჩვენებების მიმართება კრიტიკულად, სწორად არის თუ არა სხვა ჩვენებები მიღებული. ასევე იქ სხვადასხვა სახეები არის, ყველა ის სახე არის თუ არა დაკითხული, ან საჭიროა თუ არა კიდე დაკითხვა. აი ეს ყველაფერი კიდე ერთხელ იქნება კრიტიკულად შესწავლილი.
არჩილ კვილაშვილის სიტყვებით საქმის ხელახლა გამოძიებას ის დადებითი მხარე აქვს, რომ გამოჩნდა ისეთი მასალები, რომლებიც აქამდე ობიექტური გამოძიებით დაუინტერესებელი პირების გამო არ ჩნდებოდა. მისი სიტყვებით პროკურატურა მსგავსი შინაარსის ვიდეო ჩანაწერს არ იცნობდა.
მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩვენ მიუდექით ამ საკითხს სუფთად გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ ყველაფერი წამოვწიეთ წინაპლანზე და პასუხისგებაში მივეცით ბევრი პირები, ამან აიძულა გარკვეული ადამიანები, რომ მოეძიებინათ, ენახათ ეს ვიდეო მასალა და წარმოვედგინათ, რასაც ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით.
რამდენად ცვლის და ცვლის თუ არა საერთოდ ახალი ვიდეო მასალა გამოძიების პროცესს, არჩილ კბილაშვილს ამაზე პასუხის გაცემა უჭირს, თუმცა დასცენს, რომ შეცვლის იმდენად, რაც საქმის ობიექტურობისთვის იქნება საჭირო. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გრძელდება პოლიტიკურ თემებზე საუბრით. 19 თებერვალს ბიზნესმენებისა და პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის რიგით მეორე დახურული შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე ბიძინა ივანიშვილმა ბიზნესმენებს ახალი ბიზნეს ომბუდსმენი წარუდგინა და გააცნო მთავრობის შეხედულებები ხედვა ბიზნესის განვითარების თაობაზე. პრემიერ-მინისტრი პირობას დებს, რომ ახალი ხელისუფლების პირობებში ვერავინ მოახერხებს კერძო ბიზნესში ჩარევას. თავის მხრივ ბიზნესის წარმომადგენლები მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობენ საინვესტიციო ფონდების შექმნას, რომელიც მომდევნო ორი თვის განმავლობაში უნდა ამუშავდეს. თუ რა მოლოდინები აქვთ ქართველ ბიზნესმენებს და რა მიმართულებები უნდა განვითარდეს ბიზნესის ხელშესაწყობად, ამის თაობაზე ნინო თარხნიშვილი გიამბობთ.
შეხვედრის დასაწყისშივე წარუდგინა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ბიზნესმენებს ბიზნეს ომბუდსმენი გიორგი გახარია. პრემიერის სიტყვებს უგავი მეორებთ, ბიზნეს ომბუდსმენს გენერალური მენეჯერის პოზიციაზე მრავალწლიანი მუშაობის გამოცდილება აქვს და ბიზნესის ენა კარგად ესმის. თუმცა უნდა ითქვას, რომ სიტყვა ძუნწი აღმოჩნდა ჟურნალისტებთან საუბრისას გიორგი გახარია. სიტყვა ძუნწობის მიზეზად მან რადიო თავისუფლებასთან კომენტარში დროის სიმცირე დაასახელა. შესაბამისად მას არც საკუთარი ბიზნეს გამოცდილების შესახებ უთქვამს რამე, თუმცა ის კითხვა, თუ რა საკითხებით დაინტერესდება ის, როგორც ბიზნეს ომბუდსმენი.
პირველ რიგში უნდა გაძლიერდეს საშუალო ბიზნესის და მცირე ბიზნესის მხარდაჭერა, რადგან ეს არის ის საფუძველი, რადგან მომავალში შეიძლება შეექმნას ქვეყანაში ნორმალური საშუალო ფენა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მსხვილი და ძლიერი ბიზნესის მხარდაჭერას, მაგრამ აქცენტი უნდა გაკეთდეს იმ ბიზნესმენებზე, რომელსაც არ მოუწიოთ ეს შემოპარვა დღეს, როგორც მოუწიეს.
თუ რომელ ბიზნესმენს მოუწია შეხვედრაზე შეპარვა, ამის შესახებ ბიზნეს ომბუდსმენმა რადიო თავისუფლებასთან კომენტარი არ გააკეთა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ შეხვედრაზე დასწრება, რომელზეც 200-მდე ბიზნესმენი იყო მიწვეული, მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალურად შედგენილი სიით იყო შესაძლებელი. დახურულ კარს მიღმა გამართული 2-საათიანი შეხვედრიდან გამოსულმა პრემიერ-მინისტრმა ბიზნესმენებთან გამართული პირველი შეხვედრა გაიხსენა და განაცხადა, რომ გასული წლის 5 ოქტომბერს გამართული შეხვედრისაგან განსხვავებით 19 თებერვლის შეხვედრამ გაცილებით საქმიან ვითარებაში ჩაიარა. ბიზნესმენებს ხელისუფლების ნდობა გაუჩნდაო, ამბობს ის.
ვერავინ ვერ გაბედავს კერძო ბიზნესში ჩარევას და აღარ მოხდება არანაირი გადანაწილებები და მთავრობის ნებისმიერ ჩინოვნიკს არ ექნება უფლება კანონის გარეშე კერძო ბიზნესში ჩარევის. მე მგონი, რომ ძალიან მოკლე დროში კარგად გააცნობიერეს ეს ბიზნესმენებმა, ჩვენ აუცილებლად მოახერხებთ საქართველოში ეკონომიკის აღორძინებას.
პრემიერ-მინისტრმა ბიზნესმენებს 19 თებერვალს გამართულ შეხვედრაზე სამი სხვადასხვა ტიპის საინვესტიციო ფონდის შექმნის შესახებ მთავრობის ინიციატივა გააცნო და სხვათა შორის მათ ფონდებში კაპიტალის დაბანდებაც ურჩია. საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელის ირაკლი კოვზინაძის განმარტებით, პრემიერ-მინისტრის ინიცირებული საქართველოს სუვერენული ფონდი, კერძო საინვესტიციო ფონდი და ფონდი ახალგაზრდა ბიზნესმენების წასახალისებლად უახლოესი ორი თვის განმავლობაში ამუშავდება.
პირველი ეს გახლავთ თანაინვესტირების ფონდი, იქნება კერძო ინვესტიციების პირდაპირი ფონდი, პრაქტიკულად განიხილავს ყველა პროექტს, რომელიც იქნება კომერციულად მომგებიანი და ქვეყნისთვის საჭირო. მეორე ფონდი, ეს არის სუვერენული ფონდი, ეს შეიქმნება საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე და აქ იქნება ასევე სტრატეგიული განვითარების ფონდი, რომელიც დააფინანსებს სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან პროექტებს, რომელიც არის პრიორიტეტი ამ ქვეყნისთვის.
საქართველოში ბიზნესის რენესანსის პერიოდი დგება. ეს ფრაზა ბანკ რესპუბლიკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარესა და ბიზნესმენს ლაშა პაპაშვილს ეკუთვნის, რომელიც მან ბიძინა ივანიშვილთან გამართული პირველი შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. როგორც ჩანს, მისი დამოკიდებულება არც რამდენიმე თვის შემდეგ შეცვლილა. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ბიზნესმა მთავარი რამ თავისუფლება მოიპოვა.
წინა მთავრობას ვეუბნებოდი, მე არ მალავდი. 70% ჩემი დღის გავარ დაფას და ბუღალტრებთან სად არ დამიჭირო თქვენ. ადმინისტრატორი ხო არა ვარ? ბიზნესი გავაკეთე, მაინც შემეშო.
კაპიტალური ბაზრის განვითარება, საფონდო ბირჟის განვითარება და ქართული ბიზნესისათვის გრძელვადიანი თანხის მოზიდვის ხელმისაწვდომობა. ეს ის მთავარი საკითხებია, რომელიც TBC ჯგუფის პრეზიდენტის მამუკა ხაზარაძის თქმით საქართველოში ბიზნესის განვითარებისათვის აუცილებელია. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საკუთარი კომპანიის გამოცდილებაზე მიუთითებს.
ჩვენ რამოდენიმე დიდი პროექტი ვაქვს გაჩერებული, სწორედ იმის გამო, რომ არ არსებობს სანიშნო თანხა. ამიტომ ეს სტიმული ფონდებიდან რაღაც სტიმული ექნება ბიზნესს.
აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ პრემიერ-მინისტრისა და ბიზნესმენების შეხვედრის პარალელურად პარლამენტისა და მინისტრულებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომაზე საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა დაიწყო. პრეზიდენტი პარლამენტს ისხლის სამართლის კოდექსიდან ეკონომიკურ სამეწარმეო დანაშაულებთან დაკავშირებული ზოგიერთი მუხლის ამოღებას თავაზობს. ეკონომიკურ სამეწარმეო ფულად საკრედიტო და საფინანსო სფეროებში უკვე ჩადენილი დანაშაულების ამნისტირების გარდა მიხეილ სააკაშვილი მათი დეკრიმინალიზაციის წინადადებითაც გამოდის და პარლამენტს სისხლის სამართლის კანონმდებლობიდან რიგი მუხლების ამოღების ინიციატივით მიმართავს. ლაშა პაპაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ არსებობს არაერთი საქმე, რომელიც რიგი ბიზნესმენების წინააღმდეგ უსამართლოდ არის აღძრული, ამიტომ ის აუცილებლად მიიჩნევს გარკვეული ტიპის ამნისტიის ამოქმედებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ბიზნესმენების რეაბილიტაციას. განსხვავებული მოსაზრება აქვს პრეზიდენტის ინიციატივის თაობაზე მამუკა ხაზარაძეს.
მაჩინ ჩემთვის ადას კარგავს ეს 20 წლიანი მუშაობა ჩემ გუნდთან ერთად, როცა არ ვარღოდით კანონს, მაჩინ შეიძლება ვიღაცა ერთ დროს მეძამე რგვია კანონი და ესე თქვა დიდ რაღაცას მაპატიებდნენ რა. მე ვფიქრობ რომ ყველა რაღაც თავისი უნდა ესე თქვა ან ეკონომიურად ან რაღაცით უნდა პასუხი აგოს. მინას არ ვლაპარაკო ვიღაცა იქნება დაჭერილი, მაგრამ თუ მოიპარე უნდა დააბრუნო.
TBC ჯუფის პრეზიდენტის მამუკა ხაზარაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თახნიშვილმა მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ გადაცემას განაგრძობთ იმ დებატებზე საუბრის, რომელიც გაიმართა პარლამენტში საპარლამენტო უმცირესობისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძის შეხვედრაზე.
რადიო თავისუფლება. უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
12:21 წუთია თბილისის დროით. პირდაპირ ეთერში თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგრძობთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის უმცირესობასთან შეხვედრის საუბარზე. მაია ფანჯიკიძე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, მთავრობის პირველი წევრია, რომელმაც ღია დებატები გამართა საქართველოს საპარლამენტო უმცირესობის ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან. ღია შეხვედრა საქართველოს საგარეო კურსთან დაკავშირებით 3 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. მთავარი რისი გაგებაც უმცირესობის დეპუტატებს მაია ფანჯიკიძისაგან სრულდათ იყო ის, რამდენად ემთხვევა ხელისუფლების რიტორიკა დასავლურ ინტეგრაციასთან დაკავშირებით მის მიერ გადადგმულ კონკრეტულ ნაბიჯებს. შეხვედრა ცხარე დებატებით ფონზე მიმდინარეობდა და ახლა ამის თაობაზე უფრო უცხოდ ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
უმცირესობის შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაია ფანჯიკიძესთან ზუსტად 3 საათს გაგრძელდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრებს მაია ფანჯიკიძესთან საკმაოდ ბევრი კითხვა ჰქონდათ. ნუგზარციკლაურს მაგალითად აინტერესებდა, როგორ შეიძლება იმ ქვეყნის პრემიერმა, რომელსაც გაცხადებული დასავლური კურსი აქვს აღებული, დსთ-ს წევრი სომხეთი მისაბადი საგარეო პოლიტიკის მქონე ქვეყნად დაასახელოს.
თქვენთვის ცნობილია, რომ ჩვენი მეზობელი სომხეთი არის დსთ-ს წევრი და აგრეთვე ოდკბ-ს წევრი. ეთანხმებით თუ არა პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებას?
საგარეო საქმეთა მინისტრს პრემიერის ცნობილი სიტყვების ახსნა კიდევ ერთხელ მოუწია.
პრემიერ-მინისტრმა სომხეთში ვიზიტისას განაცხადა, რომ სომხეთი ახერხებს კარგი ურთიერთობა ქონდეს თითქოს და ურთიერთ გამომრიცხავ პოლიტიკურ წრეებთან, როგორც არის რუსეთი, ნატოს წევრი ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები. მე ვეთანხმები იმას, რომ სასურველია ყველა ქვეყანას ქონდეს კარგი ურთიერთობა ყველასთან, ვისთანაც მას აქვს ურთიერთობა.
ემთხვევა თუ არა ხელისუფლების რიტორიკა მის კონკრეტულ ნაბიჯებს? იკითხა საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა აკაკი მინაშვილმა და მაია ფანჯიკიძეს ერთი კონკრეტული ამბავით გაახსენა.
საქართველოს პრეზიდენტმა შესთავაზა პრემიერ-მინისტრს გაუკეთებინა ერთობლივი წერილი ნატოს მინისტერიალისათვის. ამ არჩევნების შემდეგ ჩვენ უნდა მიგვემართა ერთობლივად ორივე პარტიას, რომ დაჩქარებულიყო ინტეგრაციის პროცესი. ბიძინავი ვანიშვილმა ამ ერთობლივ წერილზე უარი განაცხადა. რა მიზეზებით იყო ეს უარი გაცხადებული პრემიერ-მინისტრის მხრიდან?
იმ კონკრეტულ პერიოდში, როდესაც სულ ერთი თვე იყო გასული არჩევნებიდან, ეს იყო ნაადრევი, რადგანაც ჯერ არ იყო ჩამოყალიბებული ეგრეთ წოდებული კოაბიტაციის მოდელი. მე არ გამოვრიცხავ მომავალში რაიმე ერთობლივი განცხადების გაკეთებას.
ამის შემდეგ და შეხვედრისას რამდენჯერმე მაია ფანჯიკიძე მომცირესობასთან კიდევ ერთხელ განმარტა, თუ რა არის ახალი ხელისუფლების ხედვით საქართველოს საგარეო კურსის ძირითადი პრიორიტეტები.
საქართველოს ახალ ხელისუფლებას არასდროს არ უთქვამს იმის საწინააღმდეგო, რომ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის მისი პრიორიტეტი.
საქართველოს ინტეგრაცია ევროკავშირსა და ნატოში უმცირესობის დეპუტატებს აინტერესებდათ, რა კონკრეტულ ნაბიჯებს დგამს საქართველოს ახალი მთავრობა ამ თვალსაზრისით და რა სასიკეთო ცვლილებებს უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში. ფანჯიკიძემ განაცხადა, რომ საქართველო დასახულ გეგმას მიყვება, რომელმაც ვილნიუსის სამიტისათვის კონკრეტული შედეგი უნდა მოიტანოს.
როდესაც დამთავრებული იქნება ასოცირების ხელშეკრულება თავისი ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ზონით და ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით.
როგორც მოსალოდნელი იყო, საპარლამენტო უმცირესობას არც აფხაზეთის რკინიგზის საკითხი გამორჩენია და საგარეო საქმეთა მინისტრს მისი დამოკიდებულებაც ეკითხა ამ რკინიგზის სავარაუდო ამოქმედებასთან დაკავშირებით. ფაჯიკიძემ თქვა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მთავრობაში სამუშაო ჯგუფიც კი არ შექმნილეს, მხოლოდ იდეა იყო.
სომხეთში აფხაზეთის რკინიგზის შესაძლო გახსნის თემა გაჟღერდა იდეის დონეზე. არც ერთ ეტაპზე არასდროს არავის არ უთქვამს, რომ არსებობს რაიმე კონკრეტული გეგმა ამ რკინიგზის აღდგენისა. არასოდეს არ თქმულა, რომ არსებობს რაიმე სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამ საკითხს სწავლობს. ეს იყო მხოლოდ იდეა.
ანუ იდეის დონეზე თანხმობა მიღწეული არ ყოფილა.
იდეის დონეზე, რომ ეს იდეა, რომ როდესმე შეიძლება რაღაც პირობების
როდესმე არა მუშაობა რომ დაიწყოთ, ეს თანხმობა არ ყოფილა
მიღწეული და არ თქმულა არასდროს.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ უმცირესობის წევრები აცხადებდნენ, რომ მიუხედავად მიღებული პასუხებისა, მათ დარჩათ შთაბეჭდილება, შეიძლება რომ ახალი მთავრობის წევრებს შორის არ არსებობს შეთანხმებული პოზიცია გარკვეულ საკითხებზე.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილი, რომელმაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და საპარლამენტო უმცირესობის შეხვედრის დროს გამართულ დებატებზე მოგვითხრო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა კი დადგა დრო თვალი გადავაუდოთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ამაში დღეს ნინო გელაშვილი დაგვეხმარება.
გაქცეული მაღალჩინოსნების ექსტრადირება შეუძლებელია. რეზონანსში ქვეყნდება ამ სათაურის სტატია. ავტორი წერს, არჩევნების შემდეგ ქვეყნიდან წასული ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების და გასამართლების შანსი უფლებადამცველების და პოლიტოლოგების თქმით ნულის ტოლფასია. შინაგან საქმე და სამინისტრო კი აცხადებს, რომ ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნა რამდენიმე მათგანზე უკვე გამოცხადებულია, თუმცა მოხდება თუ არა მათი დაკავება და საქართველოში ექსტრადირება ვერ აკონკრეტებენ. რეზონანსშივე წაიკითხავთ მთის კანონის ამოქმედების საჭიროების შესახებაც. გაზეთის ინფორმაციით, ამ დროისთვის მთის კანონზე მუშაობა პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტში მიმდინარეობს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, მოესწრება თუ არა შესაბამისი კანონპროექტის წელსვე განხილვა და დამტკიცება იმისთვის, რომ კანონით დადგენილი ნორმები 2014 წლის ბიუჯეტში მაინც აისახოს. ამავე სტატიის ავტორის თანახმად, სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ბიზნესმენები, რომლებიც საზღვრისპირა მთიან სოფლებში საწარმოს ააშენებენ ან ფერმებს გახსნიან, რამდენიმე წლით გადასახადებისგან უნდა გათავისუფლდნენ. ხელისუფლებამ კი აღნიშნულ რაიონებში ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე უნდა იზრუნოსო, წერს რეზონანსი. ახალი თაობა, ქართული პოლიტიკური ელ კლასიკო, ან როდემდე ითამაშებენ მარტო ოცნება და ნაცმოძი. ისევე როგორც ზღვაში ქვიშის დათვლა, საქართველოში პოლიტიკური პარტიების დათვლაც ძნელია. ლამის თითო ოჯახზე თითო პარტია მოდის. ხალხი ზომაზე მეტად არის პოლიტიზირებული. ამის მიუხედავად უმაღლეს ლიგებში მხოლოდ რამდენიმე პარტია ახერხებს თამაშს. ტრადიცია არც ბოლო არჩევნებისას დარღვეულა. ამჯერად პარლამენტში მხოლოდ ორი ძალა გავიდა. ოცნება და ნაცმოძი ქართულ პოლიტიკაში ისევე თამაშობენ, როგორც ესპანეთის პრიმერა დივიზიონში ბარსელონა და რეალიო, წერს ახალი თაობის ავტორი. ამავე გაზეთში დღეს მამუკა არეშიძესთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის ამბობს, კოჰაბიტაცია სამწუხაროდ ვერ მოხერხდება, ვინც მოახდინა ამ ტერმინის პრეზენტაცია. დღევანდელმა ოპოზიციამ ნაციონალური მოძრაობის სახით ერთი ხელით კოჰაბიტაცია შესთავაზა საზოგადოებას, მეორე ხელით ცდილობს რევანში აიღოს. ანუ აქ ლაპარაკი იმაზე გამოიყენოს პოლიტიკური სიტუაცია იმისთვის, რომ მომავალ არჩევნებზე გაიმარჯოს, ამაზე არ არის. ეს თავისთავად ლოგიკური იქნებოდა და ვერავინ გაამტყუნებდა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ პრინციპში საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ცხოვრების ყველა დონეზე მიმდინარეობს მომზადება იმისთვის, რომ ზუსტად მოხდეს რევანში და რაც შეიძლება მალე ამბობს მამუკა არიშიძე ახალთაობაში ქვეყნდება მასთან ინტერვიუ. ალია, ინტერვიუ ადვოკატ ლია მუხაშავრიასთან. სამართლიანობის აღდგენა ამბობს ის სწორად რომ არ მიმდინარეობს ამაზე კაიხანიაც საუბრობ, იმიტომ რომ ვერ ხედავ შედეგებს. დღესაც ჩვენი მთავარი პროკურორი მომავალ დროში საუბრობს, არადა ის თავისი კვალიფიკაციის, პროფესიული გამოცდილებისა და თანამდებობრივი კომპეტენციის გამო ვალდებულია საზოგადოებას მხოლოდ და მხოლოდ წარსულ დროში მოუყვეს, უამბოს და გააცნოს რა გამოიძიეს, რა დაადგინეს, ვის მიმართ რა ბრალი გამოიკვეთა, რა საქმე წარმართეს სასამართლოშიო, ეუბნება ლია მუხაშავრია ალიას. ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში ყოფილი პოლიტპატიმარი თამაზ ბაკურიძე აჭარაში ქართული ოცნების საკადრო პოლიტიკას აკრიტიკებს. იმის უნარიც არ აღმოაჩნდა ქართულ ოცნებას, რომ სააკაშვილის რეჟიმი ქართული სინამდვილიდან ამოიძირკვოს, ამბობს ბაკურიძე. საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი, ჟურნალისტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართავს. წერილის სათაურია ორთვლიანი ეტლი ხელისუფლებისთვის, ანუ სიტყვა, რომელსაც ქართული ოცნების ყრილობაზე ვიტყოდი. ავტორი წერს, ფიქრობ დიდი ხანია დადგა დრო ქვეყანაში დაიწყოს მორალური რეფორმა, ურომლისოდაც ეკონომიკური და სამართლებრივი რეფორმა შედეგს ვერ გამოიღებს. ვინ უნდა განახორციელოს იგის ნეობრივად სრულქმნილმა, კეთილშობილმა, სამართლიანმა, წმინდა და ღირსეულმა ადამიანებმა. საბედნიეროდ ასეთები მეცნიერებისა და კულტურის სფეროში საქართველოს მრავლად ყავს, უბრალოდ მათი დანახვა და მოსმენაა საჭირო. სხვაგვარად ხმაურიანი დაკითხვა, დაკავება, დაპატიმრებები იმ გრიგალს ჰგავს, რომელსაც მართლაც შეუძლია გაანადგუროს ქალაქი, მაგრამ არ შეუძლია გახსნას კონვერტი ან განასკული ძაფიო, წერს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი.
თქვენ მოსმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც გაგაცნოთ ნინო გელაშვილმა. 18:30 რადიო თავისუფლების საღამოს გაცემის მეორე ნახევარს ტრადიციულად დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით, შემდეგ უკვე რეგიონულ მასმედიას ჩემს ყოველკვირეულ პროგრამას შემოგთავაზებთ. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ოქროპირ რუხაძეს, რომელიც ახალი ამბებით დაბრუნდა პრაღის სტუდიაში.
სომხეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეთვალყურეთა შეფასებით, კენჭის ხრა ამ ქვეყნის წინა არჩევნებთან შედარებით განვითარების ნიშანს წარმოადგენს, მაგრამ აკლდა ნამდვილი კონკურენცია. დამშაბათის არჩევნები მოიგო მოქმედმა პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა 58%. ავღანეთში ბოლო 6 წელიწადში პირველად სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლმა შემცირება ეწყო არჩევნების ძიებას გაერო. სერბიის და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრები ერთმანეთს შეხვდნენ დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის შუამავლობით. რუსეთის ოპოზიციონერი აქტივისტი ლეონიდ რაზუჟაევი, რომელიც საპატიმროში იმყოფება, სიმარტოვის საგანში მოათავსეს პატიმრის მიერ შინაგანაწესის დარღვევის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება იძიებენ რუსეთში ნაშვილები სამი წლის ბიჭუნას სიკვდილის გარემოებას. რუსეთმა სურვილი გამოთქვა ჩაერთოს გამოძიებაში. რუსეთიდან სირიისკენ გაფრინდა ორი ჰუმანიტარული დახმარებით დატვირთული თვითმფრინავები, რომლებიც იქიდან რუსეთის იმ მოქალაქეებს წამოიყვანენ, ვისაც უკან დაბრუნების სურვილი აქვს. ბოსნიელი სერბი გენერალი მილან გვერო, რომელსაც 1992-95 წლებში ბოსნიის ომის დროს კაცობრიობის წინაშე დანაშაული იბრალდება, გარდაიცვალა ბელგრადის საავადმყოფოში. ჟენევაში მუშაობას იწყებს ადამიანის უფლებათა დაცვის და დემოკრატიის მეხუთე სამიტი. ბულგარეთის დედაქალაქში მიმდინარე აქციის მონაწილეებსა და პოლიციას შორის მოხდა შეტაკება, აქცია პარლამენტის შენობასთან მიმდინარეობდა. შეიარაღებულმა მძარცველებმა $50 მილიონად შეფასებული ბრილიანტები მოიპარეს ბრიუსელის აეროპორტში შვეიცარიაში მიმავალი თვითფრინავის საბარგო ნაწილიდან.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. პირდაპირ ეთერში კი მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ახლა როგორც დახბირდით, შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს. მასში თვითმმართველობის პრობლემებზე და ასევე უმუშევრად დარჩენილ საჯარო მოხელეებზე ვისაუბრებთ. საქართველოში ხელისუფლების შესვლის შემდეგ ადგილობრივი თვითმმართველობის ასობით თანამშრომელი სამსახურის გარეშე დარჩა. ამ ფაქტს აღიარებენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და აღნიშნავენ იმასაც, რომ უმეტეს შემთხვევებში საჯარო მოხელეებმა სამსახური პოლიტიკური ზეწოლისა თუ მოტყუების საფუძველზე დაკარგეს. საჯარო მოხელეთა სამსახურიდან გათავისუფლების თემა შეეხება სწორედ დღევანდელი რეგიონული მაცნეც. მოისმინეთ სიუჟეტები გორიდან, ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან და ქუთაისიდან. სიტყვას გადავცემ ნონა მჭედლიშვილს, რომელიც წარმოგიდგენთ რეგიონული მაცნის ავტორებსა და თემებს.
საქართველოში ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ შიდა ქართლის 4-ვე მუნიციპალიტეტის გამგებელი არც მალავდა, რომ თანამშრომლები განცხადებებს სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ მათი თხოვნით წერდნენ. მიუხედავად არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების ჩარევისა, ბევრმა გათავისუფლებულმა დუმილი არჩია და საკუთარი უფლებების დასაცავად არ იბრძოლა. ყველაზე გახმაურებული საქმეები ქარელის რაიონში დაფიქსირდა. მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ივანე ოსაძემ ტერიტორიული ორგანოების სპეციალისტები ნელი საქუაშვილი და ნინო მაისურაძე იანვარში გაათავისუფლეს. სუფლა მათ დახმარებისთვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართეს. დეტალებით გოგა აფციაური.
აღსანიშნავია, რომ ნინო მაისურაძე გათავისუფლების მომენტში 8 თვის ფეხმძიმე იყო. ნელი საქუაშვილი ურბნისის ტერიტორიულ ორგანოში სპეციალისტად დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა. იგი ამბობს, რომ განცხადება მოტყუებით დააწერინეს და გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით მოხდა.
2013 წლის 16 იანვარს გამათავისუფლეს. განცხადება ოსაძის დავალებით დაიწერა. ყველას დაგვაწერინეს, მარტო მე კი არ დამაწერინეს. რო ჩავედი, უნდა დაწერო თუ დავწერე მეც. მაგაში მოვტყუდი, მე განცხადება არ უნდა დამეწერა. 16 იანვარს დაადო გათავისუფლებაზე და დანიშნეს ახალი კადრი. მე არავისთან სადავო არ მაქვს. მე დავობ მარტო იმას, რატო გამათავისუფლეს. ეს იყო პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება. მე არაფერი დამიშავებია და თუ დავაშავე 95 წელიწადი მე, ბევრი რაიონის ხელმძღვანელის გამოვიცვალე, ბევრი პრეზიდენტის გამოვიცვალე, ბევრი ადგილობრივი გამგებელის გამოვიცვალე. არავის გავითავისუფლები ვარ, რაღა ეხლა დავაშავე. ასე ყოველთვის გვაწერინებდნენ განცხადებებზე. მე მეგონა ესეც ახლა ასე იქნებოდა, რომ თავრობა შეიცვალა. და სიტუაცია ერთი წლით ავყავდით ხომ ხელშეკრულებებით ეს და ასე მეგონა მეც.
ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ივანე ოსაძე აცხადებს, რომ მან ის თანამშრომლები გაათავისუფლა, ვინც განცხადება საკუთარი სურვილით დაწერა. 2 თვის წინ ადგილობრივი ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ოსაძე აცხადებდა, რომ ყოფილი ხელისუფლების მომხრე საჯარო მოხელეებს თვითონ ტკბილი სიტყვით სთხოვდა განცხადებების დაწერას და წინააღმდეგობას არავინ უწევდა.
გაოცებული ვარ იმ აჟიოტაჟით, რომელიც ატეხეს ურბნისის ტერიტორიული ორგანოს სპეციალისტმა და ფცის ტერიტორიული ორგანოს სპეციალისტმა, ვითომ მათი პოლიტიკური მოტივით გათავისუფლების თაობაზე. სასაცილოა, სატირალი რო არ იყოს, ისინი ისეთი მნიშვნელოვანი და სერიოზული პოლიტიკური ფიგურები არ არიან, რომ ამ მოტივით ვინმეს გაეთავისუფლებინოს. მე ამ ქალბატონებს არც ვიცნობდი პირადად. ისინი ორივენი გათავისუფლებული არიან საკუთარი განცხადებით.
ნელი საქუაშვილს და ნინო მაისურაძეს სამართლებრივ დახმარებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უწევს. ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელის ქეთი ბებიაშვილის განცხადებით, სახეზია ადამიანის უფლებების დარღვევა, როცა მათ სამსახურიდან გათავისუფლების თაობაზე განცხადებები მოტყუებით დააწერინეს.
ქალბატონ ნინოს შემთხვევაში, ქალბატონ ნინო არის ფეხმძიმე 8 თვის და მას უნდა დაეწერა უკვე დეკრეტული შვებულების განცხადება და მხოლოდ მაშინ შეიტორო უკვე არის განთავისუფლებული და ქალბატონ ნელის შემთხვევაში კი შეატყობინეს, რომ იგი არის განთავისუფლებული უკვე 16 იანვრიდან. გასათვალისწინებელი არის, რომ საჯარო სამსახური არის ძალიან მკაცრად რეგლამენტირებული და იგივე პირადი განცხადების დაწერასთან დაკავშირებით უნდა იყოს თვითონ მოქალაქის ნება უნდა იყოს ძალიან თავისუფალი. მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ მაგალითად ნებას ვერ ვხედავთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ბატონი ივანეს მიერ იყო გაცხადებული, რომ მე ყველას ვთხოვეო, რომ დაეწერათო პირადი განცხადებაო და შესაბამისად ამ თხოვნის შედეგად ისე, რომ არავინ არ იცოდა განთავისუფლებდნენ თუ არა, ანუ იყო დიდი მოლოდინი იმისა, რომ არ განთავისუფლებდნენ, მაგრამ განთავისუფლეს ეს ადამიანები. ყველა შემთხვევაში ზეწოლა ფიქსირდება, ეს ტკბილი სიტყვით იქნება ზეწოლა თუ ოჯახის წევრების ან თითოეული მოქალაქის დაშინება, ზეწოლა არის.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობას მოუწოდებს, რომ მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას გადახედოს და გათავისუფლებული მოხელეების სამსახურში აღადგინოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ახალგაზრდა იურისტები გათავისუფლებულ მოხელეებს სასამართლოებში დაიცავენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან დღემდე კახეთში 665 საჯარო მოხელეა თანამდებობიდან გათავისუფლებული. ამ მონაცემებს კახეთში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები აქვეყნებენ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და სამართლიანმა არჩევნებმა სპეციალურად გამართულ პრესკონფერენციაზე ბოლო 3 თვის განმავლობაში ადგილობრივ თვითმმართველობებში შექმნილი არასახარბიელო ვითარების გამო შეშფოთება გამოთქვეს. მათი განცხადებით კახეთის 8-ე რაიონში საჯარო მოხელეთა გათავისუფლება აშკარა თუ ფარული ზეწოლის საფუძველზე ხორციელდებოდა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ერთ-ერთ კონკრეტულ ფაქტზე ვრცლად ისაუბრეს, რომლის მიხედვითაც გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ზურაბ დანელიშვილი ღიად აფიქსირებს, რომ საკადრო საკითხებს წყვეტს არა კანონით, არამედ თავისი მორალური პრინციპებიდან გამომდინარე. საიას თელავის ოფისის ხელმძღვანელი მარეხ მგალობლიშვილი საუბრობს.
გამგებლის მოადგილე ბატონო ზურაბ დანელიშვილმა სატელევიზიო გადაცემაში განაცხადა, რომ საჯარო მოხალეთა დანიშვა განთავისუფლებას იგი არ უკავშირებს და არ ხელმძღვანელობს კანონის მოთხოვნებით, არამედ თავისი მორალური პრინციპებიდან გამომდინარე. და მან გააკეთა საჯარო მოხალისათვის შეუფერებელი განცხადება.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების კახეთის რეგიონული კოორდინატორი ნანა დევიძე ამბობს, რომ თანამშრომელთა გათავისუფლება საჯარო სამსახურებიდან სხვადასხვა მიზეზებით მოხდა, მათ შორის იმის მიხედვით კონკრეტული კადრი, რომელი პარტიის მხარდამჭერია. დევიძე ამბობს, რომ სამსახურებში ახალი თანამშრომლების მიღებაც ამის მიხედვით ხდება.
ეს არ ხდება მხოლოდ პარტიული ნიშნით, იმიტომ რომ ჩვენ ჩატარებულ მონიტორინგში ასე მოგვაწოდეს ინფორმაცია. ზოგ შემთხვევაში ხდება ეს პარტიული ნიშნით, ზოგ შემთხვევაში იყვანენ პროფესიონალ ადამიანებს. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით საინტერესოა ის, რომ ეხლა აცხადებენ ასე ვთქვათ გამგებლები, რომ უნდა ჩატარდეს კონკურსი, მაგრამ აქამდე აყვანილი თანამშრომლები მაინც არ იქნებიან თანაბარ პირობებში იმ ადამიანებთან, ვისაც ვთქვათ მოუწევს კონკურსის გავლა და თავიდანვე სჯობდა, რომ ეს ყოფილიყო გამჭვირვალე პროცესი და ყოფილიყო მათი თქვათ აქამდე დანიშნული პირების კონკურსის წესით დანიშნა.
არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ ანგარიშს გამოეხმაურა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ზურაბ დანელიშვილი. ის ადასტურებს, რომ ამ პოზიციაზე მუშაობის პერიოდში სამი თანამშრომლის გათავისუფლება ნამდვილად მოხდა სამსახურიდან. დანელიშვილის თქმით, ის არ იზიარებს მესამე სექტორის მოსაზრებას, რომ ადამიანებს პოლიტიკური ნიშნით უშვებენ თანამდებობებიდან.
საკუთარი განცხადებით სამსახურიდან განთავისუფლება რამის თითქმის უკვე ავტომატურად იქცა პოლიტიკურ ნიშნით განთავისუფლების შეფასებას იღებს პირდაპირ ავტომატურად.
ეს ადამიანები, თვის გათავისუფლებაც მოხდა, რამდენი ხანი მუშაობდნენ საერთოდ, თუ გაქვთ ინფორმაცია? ეს არჩევნების წინ მოხდა მათი დასაქმება?
ნამდვილად არ დამიზუსტებია, სავარაუდოდ სწორედაც რომ არჩევნების წინაპერიოდში.
კიდევ ერთი ფაქტი, რომლის შესახებაც ახლა გიამბობთ, ლაგოდეხში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურის უფროსს ეხება. თორნიკე მაჭარაშვილი სამსახურიდან არ გაუთავისუფლებიათ, თუმცა ირწმუნება, რომ მას ლაგოდეხის გამგებელი სამსახურის დატოვება სთხოვს. მაჭარაშვილი ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრობის გამო ისჯება.
ნაციონალურ მოძრაობის რიგებში ვიყავი საარჩევნო პერიოდში. არაერთი პიროვნება იყო მოსული იმასთან დაკავშირებით, რომ დამეწერა განცხადება, მაიძულებდნენ რომ დამეწერა განცხადება და შვიდ გარემოში წავსულიყავი, თუმცა მე მათ განუცხადე უარი.
ლაგოდეხის გამგებელი ვალერი ალიბეგაშვილი თორნიკე მაჭარაშვილის ბრალდებებს პასუხობს. როგორც გამგებელი ამბობს, პოლიტიკურ ზეწოლას ადგილი არ აქვს. მისი განცხადებით აღნიშნულ სამსახურში არასახარბიელო მდგომარეობაა, რის გამოც მაჭარაშვილმა თანამდებობა უნდა დატოვოს.
სპორტი ლაგოდეხში ფაქტიურად არ არსებობს. ჯერ არ მიმიღია გადაწყვეტილება და არც არანაირი ზეწოლა არ ყოფილა. არავის არაფერი არ უთქია მაგისტრის.
არასამთავრობო ორგანიზაციები არჩევნების შემდეგ განვითარებულ პროცესებზე და საკადრო ცვლილებებზე უფრო ვრცელი ანგარიშის მომზადებას მიმდინარე წლის მარტში გეგმავენ, სადაც მთელ საქართველოში არსებული მონაცემები იქნება შესული. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ადგილობრივი თვითმართველობის მოხელეთა საკონკურსო საატესტაციო კომისიის შექმნის მოთხოვნით ზუგდიდში ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. ადგილობრივი თვითმართველობის მონიტორინგის საინიციატივო ჯგუფმა, რომლის ორგანიზებითაც დაიწყო ეს პროცესი, ამ დროისთვის 500-ზე მეტი ხელმოწერა შეაგროვა. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
საინიციატივო ჯგუფის წევრმა არჩილ თოდუამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ კომისიის შექმნა აუცილებელია, რადგან მან კონტროლი გაუწიოს თანამდებობის პირთა კანონის ფარგლებში გათავისუფლებას და დანიშნას.
ზოგადად გვაქვს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ აპირებენ ვიღაცების გათავისუფლებას და იმისათვის, რომ ჩაანაცვლონ შემდეგ თავიანთი მხარდამჭერებით, მაგრამ დადასტურებული ინფორმაცია იმის თაობაზე ჯერჯერობით არ გაგვაჩნია. საკუთრივ აუცილებელს ვერ განახორციელებენ, მანამ სანამ ეს კომისია არ ჩამოყალიბდება.
არჩილ თოდუას განმარტებით, კომისიამ საკადრო ცვლილებებთან ერთად უნდა გააკონტროლოს უკვე დანიშნული პირების საქმიანობა თუ როგორ ასრულებენ ისინი დაკისრებულ ვალდებულებებს. კომისიამ ასევე პერიოდულად უნდა ჩაატაროს თანამშრომელთა ატესტაცია, რათა ამ გზით მოხდეს მათი კვალიფიკაციის შემოწმება. ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო საატესტაციო კომისიის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვება საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორი მალხაშ ჭკადუა. ორგანიზაციას აქვს ინფორმაცია, რომ გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა ედი შერთხელორაიამ მოიწვია თათბირი, სადაც თანამშრომლებს სამსახურის დატოვების შესახებ განცხადების დაწერა მოსთხოვა.
გამგებლობის აპარატის ერთმა ორმა თანამშრომლმა, რომელთა ჩვენ დავისაუბრეთ, დაგვიდასტურეს ინფორმაცია, რომ განცხადებების დაწერის შესახებ მოწოდებული ინფორმაცია დაგვიდასტურა ასევე გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა ედი შერთხელორაიამ. თუმცა მან თქვა, რომ ეს არის წმინდა პროცედურული საკითხი და არავის გაშვებას არ აპირებს, თქვა, ეკუთვნება ამ გუნდს, რომელიც მას დახვდა. ამ განცხადებებზე არ იყო მითითებული თარიღი. ანუ გაურკვეველია მოტივაცია, რას აპირებს გამგებლობა ამ შემთხვევაში.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის მაია ღურცკაიას განცხადებით, გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა მართლაც ჩაატარა თათბირი, სადაც რამდენიმე თანამშრომელმა წასვლის შესახებ განცხადება საკუთარი სურვილით დაწერა.
მხოლოდ ორმა თანამშრომელმა საკუთარი განათლების საფუძველზე დატოვა თანამდებობა. ეს არის ბატონი ალექსანდრე ქოვალია, მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი და დედამხედველობის სამსახურის უფროსი გიორგი ქოქია.
მაია ღურცკაიას განცხადებით, გარკვეული რეორგანიზაცია გამგეობაში იგეგმება, მაგრამ ეს მხოლოდ მას შემდეგ მოხდება, რაც საკონკურსო კომისია შეიქმნება. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის აკრებულოს აპარატის უფროსმა თეიმურაზ ბასილაიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ საკონკურსო საატესტაციო კომისიის შექმნაზე მუშაობა მიმდინარეობს. საატესტაციო კომისიის შექმნის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას ადგილობრივი თვითმმართველობის მონიტორინგის საინიციატივო ჯგუფი კიდევ ორი კვირის განმავლობაში გეგმავს. კანონის თანახმად საჭიროა ჯგუფის მიმართვა მხარდაჭერილ იქნეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის მინიმუმ 1% მიერ, რაც 1350 ადამიანს შეადგენს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მონიტორინგისთვის შექმნილი არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია გამჭვირვალე თვითმმართველობისთვის ქუთაისის მერიას მიმდინარე წლიდან ახალი სამსახურების შექმნასა და დასაქმებულთა საშტატო ერთეულების ხელოვნურად გაზრდაში ადანაშაულებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ ნაწილთან ერთად ხელოვნურად გაზრდილ შტატებზე ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლებიც საუბრობენ, რაც მათი აზრით იმითაა გამოწვეული, რომ ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში უმრავლესობას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ინარჩუნებენ. Tata Kaçkaçişvis mousminet.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თამარ ჭარბაძის განმარტებით, ქუთაისის მერიის სამსახურებიდან თანამშრომელთა დათხოვნის ფაქტი ამ დრომდე არ დაფიქსირებულა, თუმცა იმერეთის მუნიციპალიტეტებში სამსახურის პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვების ცალკეული შემთხვევები გამოვლინდა.
ქუთაისში არ ქონია გათავისუფლებას ადგილი. იძულებით პირიქით გაიზარდა საშტატო ერთეულების რაოდენობა და რეგიონებში ზესტაფონის გამგე ვიდან გათავისუფლეს რამდენიმე ადამიანი, ოფიციალური საფუძველი იყო პირადი განცხადება, თუმცა ეს ადამიანები ამბობენ, რომ ეს არ იყო პირადი სურვილიდან გამომდინარე და ადგილი ქონა იძულებას.
თამარ ჭარბაძის განცხადებით, იმერეთის მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან ორგანიზაციამ გამოითხოვა საჯარო ინფორმაცია, თუ რამდენი ადამიანი გათავისუფლეს ან მიიღეს 2012 წლის 1 ივნისიდან მიმდინარე წლის 1 თებერვლამდე და რა იყო ამის საფუძველი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მსგავსად საჯარო სამსახურებიდან უკანონოდ ან უსამართლოდ გათავისუფლებულთა ან პირადი განცხადების საფუძველზე დათხოვნილთა შესახებ კვლევას აწარმოებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისიც. ოფისის ხელმძღვანელის თამარ ფაჩულიას განცხადებით, 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე იმ მოქალაქეთა მიმართიანობა, რომლებიც საჯარო სამსახურიდან თავს უკანონოდ გათავისუფლებულად მიიჩნევენ, მეტია ვიდრე 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ.
თუ კი შევადარებთ პროცენტულად, ბუნებრივია დათხოვნები არის ჩვენ ცოტა უკეთ პერიოდს, რომ ოქტომბრამდე და ოქტომბრის შემდგომ, მინდა გითხრათ, რომ ოქტომბრამდე უფრო მეტი იყო დათხოვნები, ვიდრე 1 ოქტომბრის შემდგომ, მაგრამ მათი კანონიერების შესწავლის თვალსაზრისით ანიშნავს თქვა რაოდენობრივად რა უფრო მეტი იქნება. მთავარი ის არის, როგორი სამართლებრივი პროცედურის დაცვით ხდება დათხოვნა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ მუნიციპალიტეტებში ხშირია შემთხვევები გამგებლის მიერ საკუთარი განცხადების საფუძველზე თან თანამდებობის დატოვებისა თამარ ფაჩულიას განცხადებით
ჩვენ მიგვაჩნია რომ იქ სადაც ვთქვათ გამგებელი ვერ ასრულებს ან თავისი პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა თანამდებობა პირველ მოადგილემ და შეასრულოს დროებით მისი ფუნქციები ვინაიდან დროებითი მოვალეობის შემსრულებელია და ეს დროებითი არ შეიძლება იყოს განუსაზღვრელი ვადით უაუცილებლად უნდა იქნეს კონკურსი განცხადებული
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადგილობრივი ოფისის მიერ იმერეთის მასშტაბით გამოთხოვილი ინფორმაცია საჯარო სამსახურებიდან მოხელეების დათხოვნის შესახებ დამუშავების სტადიაშია და კვირის ბოლოს ორგანიზაციის საერთო ანგარიში ჩაიდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თქვენ მოუსმინეთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, რომელსაც ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება. თბილისის დროი 18:48. რამდენიმე წამში გადაცემას უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და საერთაშორისო პოლიტიკათ განვაგრძობთ უკვე ჩვენს საღამოს ეთერს. სომხეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე კონკურენციის ნაკლებობა იყო, თუმცა სომხეთის პრეზიდენტის ვინაობა გარკვეულია. სომხეთის პრეზიდენტი 18 თებერვლის არჩევნების შედეგების თანახმად, როგორც მოსალოდნელი იყო, დარჩა სერჟ სარქისიანი. მას სომხეთის ხმისუფლების ქონი მოქალაქეთა 60%-დან, რომელმაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით მიიღო მონაწილეობა კენჭისყრაში, მიემხრო 58%. არჩევნები მშვიდობიანად ჩატარდა, მაგრამ როგორც უცხოელმა მეთვალყურეებმა შეაფასეს, იქ იყო ნამდვილი კონკურენციის ნაკლებობა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
მეთვალყურეთა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლების თანახმად სამშაბათის არჩევნები, რომელიც მოიგო სერჟ სარქისიანმა, ჩატარდა მშვიდობიანად და იყო კარგად ორგანიზებული, მაგრამ მათივე აზრით საარჩევნო კამპანიამ ვერ მიიპყრო საზოგადოების ინტერესი. მეთვალყურეთა მისია თვლის, რომ სომხეთში საჭირო იქნება მეტი კონკურენცია მომავალში, რათა აშენდეს ცხოველი და მიმზიდველი დემოკრატია. ამის შესახებ ეუთოს სამეთვალყურეო მისიის წარმომადგენელმა ტონინო პიკულამ ერევანში სამშაბათს პრესკონფერენციაზე განაცხადა.
But lack genuine competition. We are pleased to note progress on several aspects. But competition is critical if Armenia is going to live up.
ბიკულამ მეთვალყურეთა მისიის მოსაზრება განავრცო.
The limited field of candidates.
კანდიდატების შეზღუდულმა სპექტრმა შეზღუდა მოქალაქეთა საშუალება აერჩიათ სასურველი პოლიტიკოსი. ამავე დროს იმ კანდიდატებმა, რომლებიც არჩევნებში ჩაებნენ, თავისუფლად წარმართეს კამპანია და საზოგადოებას გააცნეს თავიანთი შეხედულებები. თუმცა ზოგადად კამპანიამ ვერ მოახერხა მიეზი და საზოგადოების ინტერესი.
სერჟ სარქისიანის არერთმა ოპონენტმა არ ისურვა მონაწილეობა მიიღო არჩევნებში, რადგან შიშობდა, რომ არჩევნები გაყალბდებოდა პრეზიდენტის სასარგებლოდ. ერთმა მათგანმა, ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა რაფი ოვანესიანმა, რომელიც ჩაერთო არჩევნებში, მეორე ადგილი დაიკავა 37%-ით. მან დაგმო ამასთან კენჭისყრა, როგორც არასამართლიანი და გაყალბებული. სომეხმა ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ცნობები, რომ მოხდა დარღვევები აღიარეს, მაგრამ უარყვეს ბრალდება, რომ ეს ორგანიზებულია. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ხმისუფლების მქონეთა 60%-მა. წინასაარჩევნო გარემოს ჩრდილი მიაყენა ერთ-ერთ კანდიდატზე, პარვირ ჰაირიკიანზე თავდასხმამ და სხვა კანდიდატის, ანდრიას ღუკასიანის შიმშილობამ. სერჟ სარქისიანი იზოლაციაში მყოფი სომხეთის ეკონომიკურ აღორძინებაზე ლაპარაკობდა თავის წინასაარჩევნო კამპანიაში. სტაბილურობას პირდებოდა ხალხს იმ პირობებში, რასაც მთიანი ყარაბაღის გამო მეზობელ აზერბაიჯანთან გაყინული კონფლიქტი ჰქვია. საზოგადოების აპათიაზე, არსურვილზე ჩაერთოს პოლიტიკურ პროცესებში იუწყებოდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრთა ჯგუფი, რომელიც ერევანს ეწვია არჩევნებამდე. ედუარდ შარმაზანოვი სარქისიანის რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელია. ის ამბობს, რომ არჩევნები იყო კონკურენტული, დემოკრატიული, მაგრამ იმასაც აღიარებს, რომ სარქისიანის გამარჯვებას ყველა ელოდა.
დროინდელმა კენჭისყრა მაჩვენა, რომ სწორ გზას ვადგავართ, სწორი მიმართულებით მივდივართ. საარჩევნო კამპანია იყო კონკურენტული, ღია. ამ კენჭისყრა მაჩვენა და ამ აზრს იზიარებენ ევროპელი პარტნიორები, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობისა და საერთაშორისო მეთვალყურეები, რომ არჩევნები და საარჩევნო კამპანია დემოკრატიული იყო. რაც შეეხება ეგზიტპოლებს, მინდა ვთქვა, ის გარემოება, რომ ჩვენმა პრეზიდენტმა კენჭისყრაში მეორე ადგილზე გასულთან შედარებით თითქმის ორჯერ მეტი ხმა მიიღო, იმაზე მეტყველებს, რომ ის იყო ერთად ერთადერთი ფავორიტი.
Месси уже показывает о том, что он является единственным фаворитом в этой избирательной гонке.
Кенчис храс ахлда თავისებური ინციდენტები, საპროტესტო აქტები, როცა მაგალითად აქტივისტმა არტურ მინასიანმა თავისი საარჩევნო ბიულეტენი საარჩევნო უბანში შეჭამა. ამით მას სურდა ეჩვენებინა სარქისიანის მიმართ პროტესტი და ყურადღება მიაქცია, როგორც მან თქვა, პოლიტიკური პატიმრების მიმართ სომხეთში. და ბოლოს გეტყვით, რომ ეს იყო მეხუთე საპრეზიდენტო არჩევნები 1991 წლის შემდეგ, ამ წელს სომხეთმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადა.
Микрофонთან იყო ოქროპირ რუხაძე, მან გაგვაცნო სომხეთში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები. გზელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად გთავაზობ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. ახალ ევროპაში ვისაუბრებთ მიტროვიცაზე, კოსოვოს დაყოფილ ქალაქზე. კოსოვოს ქალაქ მიტროვიცის სერბები და ალბანელები ერთმანეთისაგან განცალკევებით ცხოვრობენ მას შემდეგ, რაც 1999 წლის ივნისში კოსოვოში ომი დასრულდა. მდინარე იბარის სამხრეთით ეთნიკური ალბანელები მიტროვიცას აღიქვამენ ახალი ქვეყნის ნაწილად, რომელსაც პრიშტინა განაგებს და რომელმაც სერბიისაგან დამოუკიდებლობა 5 წლის წინ გამოაცხადა. მაგრამ შილოეთით მცხოვრები სერბები თვლიან, რომ მიტროვიცა, ისევე როგორც თვლიანად კოსოვო, მუდამ სერბია იქნება. ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებაში გთავაზობთ მასალას, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ რონ სინოვიცმა მიტროვიცაში მოამზადა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
კოსოვოში ზამთრის გრძელ ღამეს, მაშინ როცა ჩრდილოეთ მიტროვიცაში ხალხის უმეტესობას სინავს, სერბიის მუნიციპალური უწყებების წარმომადგენლების მიერ დამონტაჟებული გამაფრთხილებელი სირენა იწყებს მუშაობას. რამდენიმე წუთში ქუჩებში ბევრი სერბი მამაკაცია გასული, მობილური ტელეფონები რეკავს. კოსოვოს ჩრდილოეთით არსებული ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო დაცვის ძალის, სერბიის ყოფილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები ხალხისთვის ინსტრუქციების გაცემას იწყებენ. ამგვარი სცენები ცხოვრების ნაწილს წარმოადგენს კოსოვოში მდინარე იბარიდან ჩრდილოეთით მცხოვრები 40,000-მდე სერბისთვის. ეს მდინარე მიტროვიცას კვეთს და ერთმანეთისგან ყოფს სამხრეთში მცხოვრებ ეთნიკურ ალბანელებს და სერბებს, რომლებიც 1999 წელს კოსოვოს ომის დასრულების შემდეგ ჩრდილოეთში კომპაქტურად ცხოვრობენ. იქ ძალაუფლებას კვლავ ინარჩუნებენ სერბი ოფიციალური პირები, რომლებსაც ბელგრადთან აქვთ კავშირები. ისინი უარს აცხადებენ აღიარონ პრიშტინის მიერ 2008 წელს სერბიისგან ცალმხრივად გამოცხადებული დამოუკიდებლობა. ბევრი სერბი სახლობს კიდე უფრო ჩრდილოეთით მდებარე სოფლებში და დასახლებებში. ღამით ჩართული გამართხილებელი სირენები მხოლოდ ერთ-ერთი მაგალითია იმ უჩვეულო ყოფისა, რომელიც ამ რეგიონისთვის ცხოვრების წესად არის ქცეული. კიდევ ერთ მწვავე პრობლემას წარმოადგენს საბაჟო პუნქტებზე აგებული ბარიკადების საკითხი. ეთნიკური სერბები ბარიკადებს აგებდნენ თავარ საავტომობილო გზებზე კოსოვოს ხელისუფლების მოქმედების შესაძღუდად. ნატოს ჯარისკაცების მცდელობას დაენგრიათ ბარიკადები, გასულ წელს სისხლიანი შეტაკებები მოხდა. ბარიკადების აღების და შემდეგ სერბების მიერ მათი თავიდან აღმართვის პროცესი დიდწილად ახლაც გრძელდება. ამასთან კოსოვოს მცხოვრებთ დიდ ტვირთა დაწევთ გაჭირვება და სიღარიბე. ახალ ქვეყანაში ეკონომიკური ვითარება მძიმეა. კოსოვოს 1,800,000 მოსახლის მესამედზე მეც დღეში 1 დოლარზე ნაკლები შემოსავალი აქვს. გამონაკლისი არც მიტროვიცაა, მეტიც ეთნიკური უთანხმოება და დაყოფა კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს ეკონომიკურ ყოფას. მიტროვიცის დე-ფაქტო დაყოფა 1999 წლის ივნისში მოხდა, სერბიის წინააღმდეგ ნატოს მიერ წარმოებული საჰაერო შეტევის შემდგომ ქაოსურ დღეებში. კოსოვოში 100,000-ობით ეთნიკური ალბანელი დაბრუნდა, რასაც სერბების სახლების და ბიზნესებისთვის ცეცხლის წაკიდება და მათი გადაწვა მოხდა. იქ მცხოვრებ სერბთა უმრავლესობა ჩრდილოეთით გაიქცა. სწორედ მაშინ ააგეს შეიარაღებულმა სერბებმა ბარიკადები და არაფორმალური გამშვები პუნქტები მიტროვიცის სამ ძირითად ხიდზე, რათა ალბანელებისთვის არ მიეცათ ჩრდილოეთში მდებარე სახლებში დაბრუნების საშუალება. ეთნიკური სიძულვილი, რომელსაც ორივე მხარეს მყოფი ნაციონალისტი ექსტრემისტები უმაგრებდნენ ზურგს, მწვავე და ძალიან თვალშისაცემი იყო ამ დაყოფილ ქალაქში იმ პერიოდში. 14 წლის შემდეგ მიტროვიცის მთავარი ხიდის ჩრდილოეთით მდებარე ბოლო ქვებით არის ჩახერგილი. ქვების გროვას თავზე სერბიის რესპუბლიკის და მართლმადიდებელი ეკლესიის ბანერები ადგას. ხიდის ორივე მხარეს გრაფიტით არის დაწერილი კოსოვო, სერბია. Mitrovicis chrdiloetit mtskhovrebi bevri serbi tavisi khalakis samkhret natsils 1999 tslis shemdeg arts stumrebia shishis gamo ani mizezi tsu mikavroba ubralot ara interesebs. Tumsa 22 tslis Elena Ashichi biologiis fakultetis studenti ambobs ro mas areshinia da rom khidze bevrjer gadasula qovalgari problemebis gareshe.
Па, никуда не се странам да рати за да веам тешко.
Ес, сакма од дзнелија маттвис, винт сам харес да сахлда. Маграм чуентвис, винт сховалтвис ак цхоробдит, ес чоу лепри вирама. Миве чујет ситуацијас. Схобиствис, ше излеба у чоу лоќандес, маграм чуенуке миве чујет.
Викритисма на таку ситуацију.
Пристјани со специјалури пиреби смит, чрилет Косовоши дадзе було бас паралелури институте бис арсебо бас рдис. Сербта сам торобо уцгебеби, ром лепсац Белгради апинасепс. Белгради рогорц нобилија Косово склав тави самхретул провинција Дагиком. Сумца оријата стертметиц глис марчи, еврокавширис егидит тазгеб були мола параке бебис шедегат ортијерто баши мишнолавани датпоба ше и нишнеба. Сербис, Еврокавширши гацевријанеба дамокидебулија Приштинастан кавширебис гаумджобесебазе. Асет понзе гасултвеши премьер-министрма Ивица Дачичма мијанишна ром Белградма шеицлеба шецгуито сине агмдекобис гацева Косовос гаероши гацевријанебис процесиствис. Тумца Дачичма икве дасина диалогис олазер тули паза джер кидев гасавлели гуаксу. Мас мхедолобаши конда Серби умцирестобис интеграцијис сакихсе молапаракеба Приштинастан. Белгради имедовнепс ром сербепс ромлебиц уар сацхадебен етникури албанели мтавробис агиаребазе гаргвеули формит автономиас мијаниџебен.
Саломе Асатиани саубрубда Косовос орат гаопил калак Митровицазе. Програмаши Ахали Европа, ромлета тасулда радио тависуплеби сагамус гадацема. Прави студиинан гадацема Скобали Кликадзе узгебуди, ме шуагамис тависуплебис гадацемамде кемшудовбит, манамде ки шегизлият твали адвенот чуенс сайтс радио тависуплеба цертили GE. Чуени сайтис смешовбит, куен шегизлият каеснот саавторо програмепс та блогепс, моксуеру ткуени შენიშვნები და მოსაზრებები. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.